Saya Rifan Dwi Astono, kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, Happy New Year, selamat tahun baru. Padahal udah masuk ke minggu kedua ya ini. Gak apa-apa lah, suasananya masih sama-sama suasana tahun baru ya Pat.
Iya, masih beler-beler, masih capek-capek. Masih ini tahun berapa ya sebetulnya? Gitu. Gimana kamu tahun baru?
Aku tahun baruan kemarin, percaya atau tidak, aku tidak merayakannya dengan kemeriahan tertentu. Aku hanya menggunduli kepalaku saja.
Iya, aku lihat di sosmed kamu, kenapa itu? Aku langsung bertanya-tanya, kenapa? Apakah dia kaul? Apakah dia mau bayar nazar?
Ya ampun, sebenarnya simply cuma karena udah pusing dengan rambutku yang tidak bisa diatur. Dan istriku juga kayak, kita botakin aja gimana di tengah malam ketika malam tahun baru. Ya boleh deh, jadi kita 10 menit sebelum bunyi apa namanya ball drop, terus tahun baru dimulai, kita botakin aja semuanya begitu tahun baru dimulai. Yeay, new me gitu.
Ternyata buang sial dan buang ini ya, buang ongkos styling.
Yoi, kalau kamu ngapain aja Pets tahun baru Pets?
Aku agak standar sih ke New York. Ke kota New York, ada kebetulan ada teman yang datang, terus ya udah kita ke New York, terus nonton konser jazz, makan-makan. Libur sih, aku libur lumayan panjang, makanya kita juga baru bisa ketemu lagi sekarang karena aku libur 2 minggu. Tapi sekarang sudah kembali lagi, belum kembali kerja sih, hanya kembali untuk refund dan pendengar BTS Gedung Putih.
Luar biasa. Yang jadi pertanyaan itu adalah Bapak Biden itu liburan juga gak sih Pat kalau jadi presiden gitu?
Liburan dia sempat, jadi dia kan memang punya tradisi ke St. Croix. St. Croix itu Virgin Islands. Itu memang tradisinya dari dulu untuk liburan Natal bersama keluarga di situ. Jadi sempat beberapa hari dia di sana selama setelah Christmas dan New Year.
I see. Dan dengar-dengar sih kalau nggak salah kemarin kalau aku baca berita katanya selama dia ngabisin waktu off selama akhir tahun itu dia juga diskusi sama keluarganya untuk ngomongin aku nanti nyapres lagi apa nggak usah ya tahun 2024. Nah tapi itu kita obrolin agak belakangan. Sekarang pengen aku tanyain sebetulnya kita refleksi tahun 2022 Yupets sebagai wartawan di Gedung Putih yang setiap hari melihat setiap gerak-geriknya Presiden Biden dan semua pejabat dan juga staf di Gedung Putih. Tahun 2022 itu apa sih Pat yang paling mencolok gitu dari pemberitaan media massa? Apa yang jadi newsmaker tahun lalu?
Kalau dari segi Gedung Putih untuk foreign policy-nya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama yang sangat mencolok dan akut ya itu perang Ukraina sih.
Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked.
Itu dari awal, dari Februari sampai dengan Desember, itu all Ukraine every day, all day long, ya kan? Kalau dilihat dari briefing-briefingnya, terus kemudian pergerakan Gedung Putih untuk bisa mengkonsolidasi dukungan untuk Ukraina melawan Vladimir Putin, baik itu dengan membangun koalisi di luar negeri, negara-negara di luar Eropa bahkan ya, kan Presiden Biden juga mencoba untuk mengembangkannya di G20 dan kemudian di tentunya di Dewan Keamanan PBB dan sebagainya. Itu jelas menjadi a very defining feature of US foreign policy tahun 2022.
So I feel very good about the solidarity of support for Ukraine.
Kemudian tema besar yang lainnya adalah strategic competition with China, ya kan? Ini dianggap sebagai musuh atau saingan paling strategis, baik itu dalam segi perluasan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik khususnya, kemudian di sektor high-tech, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Intinya, sebetulnya fokusnya Gedung Putih itu inginnya adalah bagaimana caranya supaya Amerika Serikat ini tidak kalah dalam persaingan strategis melawan Tiongkok. Itu satu.
We don't seek to block China from its role as a major power, nor to stop China, or any other country for that matter, from growing their economy or advancing the interests of their people.
Tapi perhatiannya itu tersedot paling banyak ke perang Ukraina. Jadi dua hal inilah yang menjadi benang merah politik luar negeri di bawah pemerintahan Joe Biden tahun keduanya dia, tahun 2022. ke dalam negeri secara domestiknya itu banyak juga ada berbagai kemenangan legislatif dan tentunya juga berbagai gonjang-ganjing dalam negeri yang bisa kita bahas satu-satu. Tapi kalau secara umum seperti itu.
Oke, kita breakdown dulu dari Ukraina kali ya, Pets. Ini perang udah berlangsung lebih dari 10 bulan. Seperti apa sih, Pets, dukungan Amerika untuk Ukraina setelah satu tahun terus-menerus ada di samping Ukraina, walaupun tidak ikutan terjun langsung ke medan perangnya? Apakah masih kompak Amerika dan juga sekutu-sekutu yang lain? Dan bagaimana dengan respons dari dalam negerinya sendiri, dari politisi Amerika, dari rakyat Amerika sendiri terhadap perang Rusia di Ukraina ini?
Jadi kalau soal dukungan, sebetulnya yang paling sering digarisbawahi oleh Gedung Putih itu betapa Presiden Biden ini lihai sekali menggalang dukungan untuk Ukraina, baik dari luar negeri, dari koalisinya, khususnya kalau dari Eropa jelas lah ya, tapi di dalam negeri juga untuk menggalang dukungan rakyat Amerika tentunya melalui Kongres yang diterjemahkan lewat dana tentunya ya kan. Sumbangan untuk Ukraine ini banyak sekali, Rifan, selama tahun kemarin itu. Itu kalau dihitung dengan paket yang baru keluar bulan Desember kemarin, 45 miliar dolar. Totalnya itu melebihi 100 miliar dolar hanya untuk Ukraine.
Wow.
Baik itu sumbangan bentuknya militer ya, persenjataan, maupun juga sumbangan ekonomi dan kemanusiaan. Nah kalau kita lihat itu dari awal, dari Februari sampai sekarang tuh sebetulnya secara umum konsisten. Meskipun tentu di ujung-ujung mulai ada lah ya rakyat Amerika yang bertanya-tanya, aduh ngapain sih kita nyumbang banyak banget untuk Ukraine, untungnya apa untuk kita, terutama karena kita juga sekarang tertekan masalah inflasi, kemudian harga BBM tinggi dan sebagainya. Ini disadari persis oleh Gedung Putih, dan itu sebabnya Presiden Biden mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada akhir Desember kemarin, yang membuat kita semua terkejut. Lagi enak-enak mau siap-siap Christmas vacation, des, tiba-tiba ada pengumuman, tiba-tiba ada rumor lagi, kemudian
itu dadakan berarti ya?
Dadakan banget. Kita, pokoknya aku ingat banget itu hari Selasa ya, Selasa pagi itu salah satu tim aku bilang kayaknya Zelensky mau datang deh. I'm like, what? Dan setelah kita gali, baru akhirnya Gedung Putih itu mau ngasih tahu malamnya, hari Selasa malamnya, baru bisa dikonfirm. Dan kemudian Zelensky datangnya hari Kamis pagi. So it was very, very rushed, tapi disadari betul oleh Gedung Putih bahwa diperlukan kedatangan Zelensky tersebut untuk berpidato di depan Kongres, untuk meyakinkan para anggota Kongres, khususnya kubu Republik ya, ada sekelompok kecil anggota Kongres Republik yang mulai mempertanyakan dana untuk Ukraine ini, paket bantuan untuk Ukraine ini. Tapi dengan kedatangan Zelensky tersebut, terutama setelah dia berpidato di depan Kongres, benar-benar bisa membantu Gedung Putih dan Demokrat meloloskan agenda legislatif mereka, spending bill yang luar biasa besar tersebut, 1,7 triliun dolar, termasuk 45 miliar dolar untuk Ukraine. Dan Zelensky bisa meyakinkan kepada para anggota Kongres Amerika bahwa your money is not charity.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
Nah, di situ kelihatan sekali kan, Van, bahwa si Zelensky ini sadar betul bahwa rakyat Amerika mulai begah nih, mulai ada war fatigue kan, mulai yang aduh ngapain sih kita ngasih sumbangan terus-terusan. Jadi dia menyadari betul bahwa perlu dukungan dari Amerika Serikat, khususnya untuk persenjataan ya kan. Kita tahu bahwa semakin kesini perangnya semakin mengeskalasi, dan hingga sekarang ini Januari 2023 belum ada tanda-tanda menuju negosiasi perdamaian.
Selain masalah Ukraina di Pets yang kayaknya masih akan terus bergulir di tahun yang baru ini juga, di tahun 2023, Gedung Putih sendiri, seperti yang kamu bilang tadi di awal, punya agenda-agenda legislatif yang berhasil sama yang gagal gitu ya di Kongres. Boleh kamu jelasin ya sih apa aja yang akhirnya bisa dicapai, cita-citanya Gedung Putih yang tercapai di Kongres, sama apa yang tidak berhasil mereka capai?
Sebetulnya kalau secara umum kita lihat keberhasilan legislatif 2022 bagi Joe Biden itu lumayan banyak, Van. Terutama kalau kita pikirin ya bahwa, you know, early 2022 Januari itu dia approval ratingnya menurun ya kan, dari kisaran 40-an terus turun sampai berapa tuh 37-38 ya rata-rata. Nah, tapi terus kemudian setelah itu dia mulai naik lagi tuh Van. Mulai naik lagi dan mulai ada kemenangan-kemenangan legislatif terutama paruh kedua 2022 ya. Ada beberapa misalnya undang-undang kekerasan bersenjata itu berhasil. Ini undang-undang yang memperketat background check untuk pembeli senjata yang di bawah umur, ya kan? Ini kan teman-teman tahu bahwa yang namanya senjata itu legal ya di Amerika Serikat. Terus kemudian termasuk dalam undang-undang tersebut juga membuat senjata api itu tidak mudah diakses oleh para pelaku KDRT. Adalah beberapa aturan-aturan lain yang intinya memperketat kepemilikan senjata di Amerika Serikat.
Let me just say that this is a historic moment. We are on the threshold of passing the first major overhaul over federal gun safety legislation in decades.
Kemudian ada juga undang-undang yang namanya CHIPS Act. Ini mengembangkan sektor high-tech, khususnya investasi di bidang microchip. Dan ini merupakan komponen penting dari strategi Amerika Serikat melawan Tiongkok dalam sektor high-tech, ya kan? Yes. Karena kita tahu bahwa yang namanya microchip itu diperlukan untuk, you know, everything. Basically, pembicaraan kita yang sekarang ini yang bisa kita lakukan dengan telepon dan dengan komputer, itu semuanya tidak akan bisa terjadi tanpa microchip.
Betul.
This is a bad day for President Xi and the Chinese Communist Party. The slumbering giant that is America has finally awakened to the challenge that we face from the People's Republic of China.
Lalu ada juga yang namanya Inflation Reduction Act. Meskipun ini undang-undang yang dilabeli mengurangi inflasi, tapi sebetulnya kalau itu marketingnya Gedung Putih aja sih. Karena intinya ini adalah undang-undang yang memberikan investasi untuk perubahan iklim dan juga untuk membuat harga obat lebih murah dan lebih terjangkau di Amerika Serikat. Selain itu, kemenangan Gedung Putih yang lain adalah juga ini Undang-Undang Infrastruktur tahun 2022 ini untuk yang membangun kembali infrastruktur Amerika Serikat yang banyak yang reot, ya kan? Berapa jembatan tuh, ada sekitar 2.800 jembatan yang akan diperbaiki, kemudian sektor transportasi yang lainnya, terutama untuk ini ya, electric vehicle, untuk mobil listrik yang ramah lingkungan dan sebagainya. Dan ini sangat digarisbawahi sekali oleh Presiden Biden.
I wanted to start off the new year at this historic project here in Ohio and Kentucky with the bipartisan group of officials.
Tapi selain kemenangan-kemenangan tersebut secara legislatif, masih banyak juga yang tidak tercapai, ya kan? Misalnya agenda Biden untuk memberikan libur ini, paid family leave. Apa sih bahasa Indonesianya?
Cuti
melahirkan. Jadi di Amerika ini, negara maju, ini nggak ada undang-undang yang menjamin cuti melahirkan.
Itu gagal
oleh Biden. Kemudian juga agenda dia untuk memberikan ini pendidikan usia dini yang gratis, universal pre-K, itu gagal juga. Kemudian keinginan untuk melarang assault weapons, ini senjata-senjata yang bangsa kayak, you know, AR-15, senjata-senjata dengan magazine.
Senapan yang, serbu gitu ya.
Itu juga gagal. Kemudian undang-undang yang memperluas hak untuk voting untuk dalam pemilu, itu juga gagal. Lalu agenda Build Back Better, ini adalah program-program sebetulnya dukungan sosial sih ya, social welfare, itu juga gagal. Jadi ya, well, you know, you win some, you lose some.
Yes.
Dan tentunya satu lagi yang juga big blow bagi Demokrat adalah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mengatakan bahwa perempuan untuk melakukan aborsi itu tidak lagi dijamin oleh hukum di Amerika Serikat. So that was huge.
Today the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized.
Dan tentunya ini yang setiap hari kita rasakan juga, Pan, yaitu harga BBM dan harga sembako, harga barang-barang semuanya masih mahal karena inflasi masih tinggi.
Setelah dari ngomongin masalah legislatif, aku pengen nyinggung juga soal mantan Presiden Donald Trump yang sampai tahun 2022 namanya masih terus menghiasi layar kaca di pemberitaan, di surat kabar.
Ini adalah mantan yang gak mau ini, mantan yang gak pergi-pergi. Karena, ya ibaratnya kalau mantan pacar ya dia ke WA lagi, gimana dong, gak abis-abis.
Selalu ada di benak kita semua ya Pets. Nah itu gimana nih Pets? Soal nasib Trump di tahun 2022 ini yang kayaknya walaupun memang dia terus-terusan muncul di benak kita, tapi he was there for all the wrong reasons, ya nggak sih? Dia kena banyak banget kasus hukum yang membuat dia terseok-seok di tahun 2022.
Ya, betul. Dan terutama adalah yang paling besar, selain kasus-kasus yang tadi Rifan singgung dan bisa kita bahas lebih lanjut nanti, adalah hasil penyelidikan Komisi Kongres. Masih ingat kan tanggal 6 Januari 2021 di mana ribuan pendukung Presiden Donald Trump pada saat itu menyerbu gedung Kongres untuk mengatakan bahwa batalkan saja itu hasil pilpres yang memenangkan Joe Biden karena itu diwarnai kecurangan. Kita maunya yang tetap jadi presiden adalah Donald Trump. I mean, this never happened before kan dalam sejarah Amerika Serikat di mana tidak ada transfer kekuasaan secara damai, dan yaitu adalah si Donald Trump ini yang sekarang dituduh oleh komisi tersebut hasil penyelidikannya selama 18 bulan yang mengatakan bahwa sebaiknya Departemen Kehakiman Amerika Serikat memberikan criminal indictment, mendakwa Donald Trump secara hukum ya terkait perannya dalam percobaan pemberontakan, you know, insurrection attempt tahun 2021 Januari 6 tersebut.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Trump for assisting or aiding and comforting those at the Capitol who engaged in a violent attack on the United States.
Nah, itu yang menjadi hal yang selalu membayangi kita tahun 2022, selain juga berbagai kasus lain, baik itu soal pajak, penggelapan pajak, ya kan, kemudian soal bisnis-bisnisnya yang lain. Pokoknya banyak nih, aku tuh sampai pusing kalau misalnya, it's really difficult just to keep track of all the criminal cases against Donald Trump. Nah, sekarang tahun 2023 ini, Departemen Kehakiman harus menentukan apakah mereka akan menerima rekomendasi tersebut dan apakah akan mendakwa Donald Trump. Dan tentunya ini adalah hal yang sensitif ya kan, bagi Gedung Putih, bagi Joe Biden, karena ya dari luar bisa aja dilihat ini adalah Joe Biden yang ingin mengalahkan lawan politiknya, sebab kita tahu Donald Trump sudah menyatakan bahwa dia akan running lagi, capres lagi untuk 2024. So it makes everything more complicated, terutama karena ya namanya Donald Trump ini masih banyak juga pendukungnya di Amerika Serikat. Jadi it's a very politically sensitive issue, harus hati-hati sekali si Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini untuk maju ke depan agar jangan sampai bisa dituduh bahwa ini adalah penyelidikan yang sifatnya politis.
Nah, sekarang kita udah di tahun 2023 nih, Pets. Apa sih yang patut kita antisipasi di tahun ini? Mungkin dari lanskap politik di Amerika, mumpung lagi ngomongin soal Donald Trump nih, dan juga kemungkinan menjelang Pilpres 2024 nanti.
Okay, a couple of big questions. Yang pertama adalah, apakah Biden akan running lagi atau tidak? Ya kan? Sejauh ini sih, dia selalu mengatakan, semua staffnya, kalau mengatakan he intends to run again, dia berniat untuk mencapres lagi. Tapi sampai sekarang belum secara formal mengumumkan. Beda seperti Donald Trump yang sudah bilang I'm running again.
Yes. Gitu kan.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Ada sejumlah analisa politis yang mengatakan kalau misalnya Donald Trump itu running lagi, itu sebetulnya it's going to be a good thing untuk Demokrat. Karena kalaupun dia menjadi kandidatnya, menjadi capresnya dari kubu Republik, dia pasti akan memotivasi warga Demokrat untuk berbondong-bondong datang ke TPS sebab mereka yang tidak, kami tidak ingin mengalami lagi Trump administration.
Oh.
Seperti itu kan analisanya satu. Dan yang kedua, kalau toh pun misalnya Donald Trump tidak menjadi capres Partai Republik, karena misalnya Partai Republik memilih capres yang lain, misalnya Ron DeSantis atau tokoh-tokoh Republik yang baru yang lain, itu diperkirakan Trump ini dengan dia tetap running, misalnya menjadi kandidat independen atau yang lainnya, he will split the Republican vote. Jadi suaranya kubu Republik akan pecah. Hmm. So, also good for Democrats, kan? Nah, bagaimana ke depannya ya, tentunya masih ada 2 tahun lagi. Tahun 2023 ini pastinya lebih banyak akan fokusnya ke penyelidikan terhadap Trump, ya kan? That's also going to change a lot of things. Kalau misalnya memang benar dia akhirnya didakwa, terbukti bersalah apalagi. Belum pernah ada loh dalam sejarah Amerika Serikat mantan presiden yang dikenai dakwaan kriminal dan dihukum gitu kan. Mm-hmm. So that's gonna be something new and something big untuk 2023 ini. Dan yang kedua secara politik luar negeri adalah bagaimana, how will this war end, perang di Ukraina ini? Will it end, ya kan? Apakah masih akan terus berlanjut atau at some point pihak yang bertikai merasa bahwa okay, this is enough, let's negotiate, apapun hasilnya, we don't know. Dan tentunya ya tetap dengan agenda politik luar negeri yang satunya yaitu fokus kepada kompetisi dengan Tiongkok, strategic competition with China. Satu lagi, Van, yang juga menjadi bom di awal tahun 2023 ini adalah pecahnya pemberitaan terkait classified documents, dokumen-dokumen rahasia negara. Nah, masih ingat kan kita sempat membahas betapa Presiden Donald Trump itu mishandled atau memperlakukan secara tidak benar dokumen-dokumen rahasia negara ini, dibawa ke rumahnya di Mar-a-Lago, Florida, dan kemudian dia sekarang dipermasalahkan, dikasuskan terkait hal ini.
Mm-hmm.
Nah, Januari ini kita tahu bahwa ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Biden. Mungkin secara tidak sengaja, kita nggak tahu, tapi yang jelas dokumen rahasia negara dari zaman pemerintahan Obama ketika Joe Biden masih menjadi wakil presiden itu ditemukan di sebuah think tank namanya Penn Biden Center. Nah, selain itu ditemukan juga dokumen-dokumen rahasia tersebut di garasi rumah kediaman pribadi Joe Biden di Wilmington, Delaware.
Right.
They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library.
Tentunya ini menjadi kasus yang sangat heboh. Pihak Republik menyatakan bahwa tuh kan double standard, kalian aja deh mempermasalahkan ketika hal ini dilakukan oleh Donald Trump. Tapi bagaimana dengan kalian sendiri, ternyata juga melakukannya.
Oh.
Nah, sekarang ini Gedung Putih lagi sangat sibuk defending, ya, menyatakan bahwa memang dokumen rahasia tersebut ditemukan, tapi langsung diserahkan ke Arsip Nasional dan sekarang juga sudah diserahkan ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat, di mana Attorney General Amerika Serikat sudah menunjuk Special Counsel, satu penyelidik khusus untuk menangani masalah ini. Jadi ini yang juga sekarang sedang heboh, sedang diributkan oleh semua wartawan di Gedung Putih.
Hah, banyak ya ternyata yang harus kita antisipasi, apalagi buat wartawan. Ini jadi tahun yang enggak kalah sibuk juga dibanding tahun 2022. Justru banyak yang harus dipersiapkan.
Iya. Oh, ada satu lagi, satu lagi yang aku harapkan, Rifan. Karena
apa?
Kan tahun kemarin kan aku sempat pulang kampung kan, pulang kampung bersama Presiden Biden, naik Air Force One. Itu mamiku bangga sekali ya, by the way. Aku menjadi orang Indonesia pertama yang pulang kampung dianterin oleh Presiden Amerika Serikat naik Air Force One. Okay. Itu kan karena Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20.
Mm-hmm.
Dan Biden datang, ya kan. Nah, tahun ini kan Indonesia menjadi ketua ASEAN, sehingga akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN.
Right.
Nah, diperkirakan ya Presiden Biden harusnya datang lagi menghadiri KTT Asia Timur ya kan.
Di, jadi kamu mau kesana lagi nebeng?
Aku udah siap-siap mau pulang kampung lagi, mau nebeng lagi. ini maksudnya nebeng, tapi maksudnya aku yang nggak bayar ya. Kalau kantor sih bayar. Naik Air Force One kan yang nggak gratis lah ya, nggak kayak kalau di Indonesia kan ikut you know media ikut rombongan presiden kan gratis. Kalau di sini enggak lah ya, sama Gedung Putih di charge langsung ke ini ke kantor aku, kantor kita.
Betul.
Tapi ya itu kalau misalnya nanti Biden datang ke KTT ASEAN, setelah itu dilanjutkan ke KTT G20 di India kan, kemungkinan besar di New Delhi karena sekarang tuan rumahnya India. That's gonna be another nice trip for me. Ini something I'm looking forward to see nanti di akhir tahun 2023 ini nanti.
Amin.
Tapi ya before we get there masih banyak banget yang harus dikerjain.
Ya udahlah, kita yang penting semangat ya tahun 2023 ini, jangan sampai kendor.
Yes.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.